Падишалар хакында беренче китап, 7-нче бап.
Кирьят Яримның сакинлері келіп, Раббының сандығын алдылар ве оны байырға, Авинадавның евіне кетірділер. Раббының сандығын сақламақ үшін оғлу Элазарны айырып азиз еттілер. Сандық Кирьят Яримде қалдырылған соң чоқ вақыт кечті, 20 йылға қадар. Шу заман бұтын Исраилның джематы Раббыге мұраджаат етті.
Смаил епсі Исраилілерге. Егер сіз жан көңілден Раббыге қайтсаңыз, араларыңыздан келмешек аллаларыны ве Аштарет путларыны йоқ етіңіз. Ачық юрекнен Раббыге доғырылып, тек оңа ибадет етіңіз. О вақыт о, сізні филистинлілерден құтарар, деді. Соң Исраил оғыллары Бал ве Аштарет путларыны йоқ еттілер, тек Раббыге ибадет етіп башладылар.
Смаил, бұтын Исраилілеріні Мицпада топлаңыз. Мен сіз үшін Раббыге дуа етейім, деді. Мицпада топлашып, Раббының огінде су алып тоқтылер. Шукуны бір ши ашамадылар ве Раббының огінде гуна қазандық, деділер. Смаил Мицпа шеерінде Исраил оғылларына йол башчылық етті. Филистинлер Исраил оғылларының Мицпада топлашқанына ешіттілер. Филистин башлықлары Исраилге қаршы женкілешмеге чықтылар. Исраилилер буны эштып корктылар.
Исраил оғыллары Смаилге: «Бызым Алламызға, Раббымызге бызым үчін дуа етмекні тоқтатма. Бізні филистинлерден құтарсын», деділер. Смаил бір қозыны айырып алды. Оны Раббыге құрбан чалып бүтінлей яқты. Раббыге Исраил адындан мұраджаат етті. Раббы де оңа жавап берді.
Смаил қозыны құрбан чалып бүтінлей яққанда, Филистинлер Исраилнен женкілешмеге келділер. Лякин Раббы окуны филистинлерге күчлі гудурдынен гудурдеп, оларны қорқысып шашмалатты, ве филистинлер Исраил огынде еңілділер. Исраилелер Мицпадан чықтылар, филистинлернің артындан қуып, оларны бет қар еріне қадар өлдірділер. Смаил бір таш алып, Мицпа ве шен арасында қойды. Раббы бізге шу ерге же ярдым етті, деп ташқа Эвен Хаэзер деген ат койды. Бойлы етіп, филистинлер тоқтатылды ве Исраил сыңырларыны бозмақтан ваз кечтілі. Раббы Смаилнин бұтын яшайышы девамында филистинлерні тоқтатып турайды. Раббы Исраилге филистин тарафындан зап тетілген Экрондан Ғатқа қадар бұтын шеерлерні қайтарды. Исраил шу қайтарылған шеерлернің этрафларыны да филистин елінден құтарды. О күнлерде Исраил ве Аморлар муабетлік аққында келішкен еділер. Смаил бұтын озының яшайшы девамында Исраилдің қадысы олды. Ел-елдан о Бет-Эл, Гил-Гал ве Мицпа шеерлеріні долашып, Исраилдің епсі ерлерінде ел башчылық етті. Амма әр вақыт о Рамаға қайта ве Исраилілерге анда ел башчылық еті еді. Анда оның еві бар еді ве анда о Раббыге құрбан ерін құрды.